რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა უნივერსიტეტზე თავდასხმისას. რუსული რუბლის კურსი დაახლოებას განაგრძობს. დავოსი მასპინძლობს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. პაკისტანის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში უნივერსიტეტზე თალიბანის თავდასხმის შედეგად. დახუპულებს შორის სტუდენტებიც არიან. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ დაასრულა ოპერაცია ბაჩახანის უნივერსიტეტზე დღეს დილოს თავდასხმის დაწყებიდან 6 საათში და მოკლა 4 შეიარაღებული პირი. მათი ვინაობა ჯერ არ დაუდგენიათ, მაგრამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების ჯგუფმა. მაგრამ ვრცელდება თალიბანის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადებაც, რომ თავდასხმა არა ისლამური იყო. ავღანეთის მედიის ინფორმაციით 5 ადამიანი დაიღუპა ქაბულში რუსეთის საელჩოს მახლობლად დანახმული ავტომანქანის აფეთქებისას. რუსეთის საელჩო აცხადებს, რომ მისი დიპლომატიური მისიის თანამშრომლებიდან არავინ დაშავებულა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ინფორმაციით აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. რუსეთის ეროვნული ვალუტა რუბლი მორიგ სარეკორდო დაბალმა ჩვენებელზეა. 20 იანვარს 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 80.90 რუბლს გადააჭარბა. 1 ევროს ფასმა კი 88 რუბლს. აქამდე რუბლი სარეკორდო დაბალ კურსად ითვლებოდა 80.10 დოლარი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში აღირიცხა. რუბლის კურსის დაცემის ფონია მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება. შვეიცარიის სამთო კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე იკრიბებიან ბიზნესის და პოლიტიკური ლიდერები. ფორუმზე განსახილველ საკითხებს შორის არის მიგრაციის კრიზისის გავლენა, ევროკავშირის მომავალზე ბრძოლა ისლამის ექსტრემისტებთან, გლობალური დათბობა და ეკონომიკური გამოწვევები ნავთობის გაუფასურების და ჩინეთში ეკონომიკური შენელების ფონზე. დავოსის ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებს შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. ვენაში იმართება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის მორიგი შეხვედრა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან. მაქსიმალურად შევეცდებით ჩამოვიტანოთ ის შედეგი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და დარგისთვის იქნება მისაღები და მნიშვნელოვანი, განუცხადა 19 იანვარს საღამოს ტელეკომპანია რუსთავიორს კალაძემ. მისი ინფორმაციით ქართული მხარე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გაზპრომის მოთხოვნას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გატარებული გაზის საფასური არა ნედლეული სახით, არამედ თანხით გადაიხადოს. თუმცა რუსულმა კომპანიამ პირდაპირ მიუთითა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის გაზმომარაგებას არა საქართველოს, არამედ ირანის მეშვეობით უზრუნველყოფს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 62 შეხვედრა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, შეხვედრის დაწყებამდე ცნობილი იყო, რომ ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ ქერეს მკვიდრი 23 წლის ლევან ლაფაჩი, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2 დღის წინ დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ კრემლისთვის საინტერესო არ არის კაგების ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს სავარაუდო მკვლელობასთან დაკავშირებით ბრიტანეთში ჩატარებული გამოძიების შედეგები. პესკოვმა ეს განცხადება გააკეთა მოსკოვში ერთი დღით ადრე ბრიტანეთში გამოძიების შედეგების გამოქვეყნებამდე. შარშან ივლისში ლონდონის სამეფო სასამართლოს ხდომაზე ლიტვინენკოს ქვრივის ადვოკატმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაადანაშაულა ლიტვინენკოს მკვლელობის დაკვეთაში და განაცხადა ისიც, რომ კრემლი ხელს უშლის გამომძიებლებს. ადვოკატ ბენ ემერსონის ინფორმაციით, ლიტვინენკო ჩაეთვალა რუსეთის სახელმწიფოს მტრად და ლიკვიდირებული იქნა, რადგან აპირებდა პუტინსა და ორგანიზებულ დანაშაულს შორის კავშირის გამოაშკარავებას. ლიტვინენკო 2006 წელს გარდაიცვალა ლონდონში რადიოაქტიული პოლონიუმით მოწამვლის შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ კობა ლიკლიკაძის ხოლგურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს. მას განმეორებით მოისმენთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
Салон შუდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გაცემის პირველ ნაწილში საფრანგეთში მომხდარი საზარელი ტერაქტის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევესწრებით გავაკეთოთ თუ რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღება საპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტის შემდეგ.
უსაფრთხოების ზომების დამტკიცება არის ამგვარად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაც აუცილებლად გახსნილია ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო დამტკიცებაზე, ინტერნეტზე ნაჩვენის საზღვრის პლანეზოლზე.
შეზღუდება თუ არა სამოქალაქო თავისუფლება ტერორიზმის საფრთხის გაზრდის კვალობაზე და რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ.
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს არწვის.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებ ჩვენს პოლკვირეულ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც დასავლური მედიის გამოხმაურებას გაგაცნობთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან, რომელიც სასწავლო ცენტრ ზანისის ახალი ხელმძღვანელია, იმ სასწავლო ცენტრისა, რომელსაც უკვე საერთაშორისო სტატუსი აქვს და რომელიც მომავალ წელს პირველად უმასპინძლებს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცნებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოში გაიმართა საგანგებო სხდომა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ეგრეთ წოდებული ძალოვანი ბლოკის თავდაცვის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. სატელეფონო ხაზზე ახლა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე, რომელიც შეაფასებს საგანგებო სხდომის შედეგებს. ბატონო მინდია, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ასეთ დაძაბული ვითარების და მუშაობის პირობებში და დრო რო არ დავკარგოთ, თუ შეგიძლია გითხარით ძირითადად რა გადაწყვეტლებები მიიღეთ, რაზეც შეიძლება საჯაროდ საუბარი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სკოტ ჩარტისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა იუსამძიმო კიდევ ერთხელ ფრანგ ხალხს იმ უდიდესი ტრაგედიის გამო, რაც მოხდა პარიზში მინარე წლის 13 ნოემბერს. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყველა ხედავთ უკვე ჩვენ ახალ ეპოქაში შევდივართ, ახალი უსაფრთხოების გარემოში ხდებით. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოს მიიღოს გარკვეული ზომები ისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული. თუ რა ხდება სოფლიოში, თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი განჯის საგანი, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიური მონიტორინგის და შეფასების და ანალიზის საგანი. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამისი დასკვნებს, ხოლო ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესების დაცვაზე და მსგავს მსგავსი ფუნქციებიც არიან აღჭურვილი, ისინი ყველაფერს აკეთებენ. 24-საათიანი შრომა და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ თავი დაცულად იქცეს.
უბრალოდ დაზუსტებისათვის ერთ ინფორმაციას წაუკითხავ რადიომსმენელებს და მე ისევ ცხადია თქვენ განაგძეთ საუბარი. უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ღებრიშვილის განცხადება, თქვენ აი ამ ორგანოებზე ლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ზომა ეს არის უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება, საზღვრის კონტროლის გაძლიერებაზეა საუბარი.
კი ბატონო, ბუნებრივია, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს ფორმატი არის დახურული ფორმატი. ჩვენ ბევრი მიზეზის გამო არ შეგვიძლია ყველა საკითხზე და გადაწყვეტილებაზე ღიად ვისაუბროთ, რაც განხილული იქნა ამ ფორმატში, თუმცა საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების განკაცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაც აუცილებლია გახორციელდეს და ჩვენ საზღვრებზე სასაზღვრო განტაკუნთებზე პუნქტებზე მათ შორის საზღვრის მწვანე ზოლზე.
ბატონო მიდია, სოფლიოშია საერთოდ ასე მიღებული, როდესაც ესეთ საზარელი ტერაქტი ხდება, მეცსამსახურები ღებულობენ დამატებით ზომებს და ამ დროს ეს თავისუფლების შეზღუდვებთანაც მიდის კონტროლი, მკაცდება ყველა მიმართულებით. საქართველოში ხო არ შეიზღუდება რაიმე სამოქალაქო თავისუფლება?
ყველანაირი შეზღუდვა, რაც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს, დადგენილია და დაწერილია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. მე გულისხმობ აი მე სერიოზულ შეზღუდვებს, რაც უკავშირდება ახალი რეგულაციების შემოღებას თუ ვთქვათ არსებულის კიდევ უფრო გამკაცებას. დღეისათვის ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ იმის საფუძველი არ არსებობს, რომ მსგავსი მდგომარეობა გამოცხადდეს. ჩვენი მუშაობას ვაგრძელებთ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში მოქმედებს მშვიდობიანობის პერიოდისთვის, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების ორგანოები თავის მხრივ არიან გადასული მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე. ისინი მანამდეც მუშაობდნენ ასე საკმაოდ აქტიურად, თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ საჭიროა ამ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება, რაც განხორციელდება კიდეც აუცილებლად.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მეკი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ მინდია ჯანელიძესთან საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შევსემთოთ კონსმეთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო და ეს შეშფოთების საგნად იქცა საქართველოში და მთლიანად რეგიონში, რომ შეიქმნა ვითომ ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთი, რომელიც განშტოებაა, ერთგვარად აფილირებული ორგანოა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი. ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
გეთანხმებით, რამდენიმე მედია საშუალებაში გავცელდა მსგავსი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია რამდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამსახურებისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ უსაფრთხოების და ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ბევრს არაფერს აცვლის, იმიტომ რომ მათა განსაზღვრული დღის წესრიგი, ისინი მუშაობენ ამ დღის წესრიგის შესაბამისად, ეს არის ის დღის წესრიგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, უშუალოდ რაზეც მე მძანეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით სხვადასხვა წყაროებიდან არ დასტურდება, გავცხადდა მხოლოდ რამოდენიმე მედია საშუალებაში, რომელსაც ასე ვთქვათ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არ გააჩნდა თანსაკუთრად.
სხვათა შორის 4 აპრილს ჩვენმა კორესპონდენტმა ზვიად მჭედლიშვილმა ჩაწერა სირიიდან დაბრუნებული ერთ-ერთი ექსტრემისტი იყოფი ადამიანი ალი იყო მისი სახელი შეიძლება ეს ზედმეტი სახელიც იყოს მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ჩამოსული იყო და ის საქართველოში ჩაწერა ზვიად მჭედლიშვილმა
расскажите пожалуйста о себе принимали ли вы
მოგვიყვებით თქვენ შესახებ იღებდი თუ არა მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე
და я убил в Сирии
კი მე ვიყავი სირიაში მე ასე ვთქვა ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს როგორც ექიმი მე ვეხმარებოდი როცა მოქმედებდა ჯგუფი გამომყავდა დაჭრილები არ მიჭირს იმის აღიარება რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას ეს არ არის პრობლემა ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს საქართველოს რადგან ჩვენ აქაც საქართველოსშიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს მე მაინც მოვძებნი სირიაში წასასვლელ გზას მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი
ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ იმ ინტერვიუს ფრაგმენტი ბატონო მინდია რომელიც აპრილის თვეში ზვიად მჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ჩამოართვა ერთ-ერთი პირს რომელიც იმყოფებოდა როგორც თავად ამბობს სირიაში ეხმარებოდა ექსტრემისტებს როგორც ექიმი და შემდეგ დაბრუნდა უკან და მინდა გკითხოთ ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა თუ არა საქართველოს სპეცსამსახურებმა აღეკვეთათ ექსტრემისტების დაბრუნება საქართველოში რადგან წესით და რიგით და ყველა კანონის თანახმად ამ ადამიანებმა ვეღარ უნდა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება, რადგან სწორედ ისინი არიან ტერორისტული საფრთხის მატარებლები.
ზოგად ჭრილში გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს. აი ამ კუთხით, იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ პრეცედენტები, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ISIS-ის ბოლიკების სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას, საჭიროა საერთაშორისო მექანიზმების გააქტიურება. ჩვენ სპეცსამსახურებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს და ორგანოების თანამშრომლობა მათ პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში რაც ხორციელდება კიდევაც ეს მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება შესაბამისად ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული და იქნება მიღებული იმისათვის რომ ჩვენ წინსვლები ინფორმაცია გქონდეს იმ პირებზე და ასე ვთქვათ იმ პირთა ბუფებზე რომლებიც თანამშრომლობენ ან მონაწილეობენ ISIL-ში იმისათვის რომ ჩვენმა სამსახურებმა შეძლონ შესაბამისი რეაგირების მოხდე. გავს კომუნიკაცია, გავს კონტაქტები ჩვენ სამსახურებს თავიანთ კოლეგებთან გააჩნია და მე ვინედოვნებ რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენ საშუალებას მიცემს დაუბრკოლებლად მიიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა პირების შესახებ რომლებიც მონაწილეობენ ISIL-ში.
ბატონმინდა იქიდან გამომდინარე ხო თქვი რამდენჯერმე ახსენეთ საერთაშორისო ძალისხმების გაერთიანება საქართველოს ამ საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრიც არის ავღანეთის მოქმედებობაში უსაფრთხოების სისტემებში მონაწილეობს და ეხლა აი აქ თქვათ პრაღაში ის და არა მარტო მთლიანად ევროპაში ძალიან კარგდება არა მარტო ასე ვთქვათ საზღვარზე კონტროლი ხდება არამედ შიგნით ვთქვათ რამდენად ესა თუ ის ადამიანი სწორად იმყოფება ბინადრობის უფლება რამდენად შეესაბამება მის ასე ვთქვათ სტატუსს აი ამ კუთხით თუ იწყება რამე თუ ნაპირებს ამას
მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ მუშაობთ ასოცირების დღის წესების მიხედვით ჩვენს მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი სისტემური რეფორმა გატარდა იმისათვის, რომ სამიგრაციო პოლიტიკა და საზღვის კვეთის, ასე ვთქვათ, სისტემა ყოფილიყო მოწესრიგებული და ნელ-ნელა ეს უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს, რადგანაც მეტყველებს ევროკავშირის გამოხმაურებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. უნებრივია, რომ არის გარკვეული ასკოთ საკითხები რომელიც შემდგომ მუშაობას და დახვეწას მოითხოვს თუმცა მინდა თქვა რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ბოლო ერთ წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი გაკეთდა იმისათვის რომ მიგრაციის საკითხები იყოს მოწესრიგებული და მიგრაციის პოლიტიკა და ზოგადად საზღვრის დაცვის პოლიტიკა აყვანილი იქნეს დასავლურ სტანდარტებზე
შეხსენოთ თქვენსმეთ გააცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დივანი მინდია ჯანელიძე.
Чарсонтон თქვენ უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, საქართველოს ეროვნულ უშიშროებაზე მთავარი პასუხისმგებელი სტრუქტურა ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა ცალკე სტრუქტურად, ცალკე სამთავრობო სტრუქტურად. მანამდე უშიშროების სამსახური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი. გარკვეული პერიოდი საკმაოდ კივნეული პროცესები უძღოდა წინ ცალკე სტრუქტურად ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებას. რამდენიმე თვეა, რაც მას ხელმძღვანელობს ვახტანგ გომელაური. რამდენად პასუხობს ახალი სტრუქტურა უსაფრთხოების იმ რისკებს თუ გამოწვევებს, რომლებმაც ისინი თავი საქართველოს წინაშე, რამდენად სანდო სტრუქტურა?
რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, რამდენად უმტკივნეულად მოხდის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა საპოლიციო და უსაფრთხოების კომპონენტებად, და გითხრათ, რომ ეს დახოცეულ და საკმაოდ წარმატებით, საკმაოდ დიდი შრომა იქნა გაწეული ამ კუთხით. ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი საწინდარი დამოუკიდებელი უსაფრთხოების სტრუქტურა, რომ ეს სისტემა მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება, კიდევ უფრო მეტი ფოკუსი გაკეთდება ამ სისტემის სრულყოფაზე და განვითარებაზე. შესაბამისად მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს მომავალში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა თანამშრომლოს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს, მადლობა მოუხადოთ ყოველდღიური შრომისთვის, ყოველდღიური რუტინისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ შევჩერდეთ არსებულზე, უნდა გავაგრძელოთ ამ სამსახურის ნებისმიერი გაძლიერება, როგორც ადამიანური რესურსების, ისევე მატერიალური ტექნიკური ბაზის და ფინანსური შესაძლებლობების კუთხით. და ჩვენი სახელმწიფო ამას აუცილებლად გააკეთებს, ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს სამსახური არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შესაბამისად, ისევე როგორც სხვა სამსახურებს, სათანადო ყურადღება მიექცა.
და რატომღაც გაჩნდა მოთხოვნა საზოგადოებაში, რომ გაიზარდო სპეცსამსახურების დაფინანსება, კონდა ზვერვის, დაზვერვის. ამ მხრივ თუ ითქვა რაიმე კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოს დღევანდელ სტომას?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ასევე მონიტორინგის ქვეშ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამსახურებს დაჭირდებათ დამატებითი რესურსები, ვთქვათ, დამატებითი ადამიანური, ვთქვათ, საკადრო შემადგენლობის გასაზრდელად, მატერიალური ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად, მსგავსი საკითხები აუცილებლად იქნება დაყენებული დღის რიგში, აუცილებლად იქნება განხილული და ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც ჩვენ ქვეყანას შეიძლება. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ვითარებაზე, მდგომარეობაზე, ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელ რეაგირებებზე და ალბათ დაფინანსებებზე. თუმცა ეს საკითხი არის უსაფრთხოების დღესასწაულის ერთ-ერთი თემა და შესაბამისად თუ საჭიროება დადგება იმისა, რომ ეს მათი ბიუჯეტი და მათი დაფინანსება გაიზარდოს, ეს აუცილებლად იქნება განხილული და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ბატონო მინდია, საფრანგეთს აი ამ ტრაგიკულ დღეებში მხარდაჭერა გამოუცხადა, მათ შორის უსაფრთხოების ძალების სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით ევროკავშირმა. საქართველოსთვის საფრანგეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ზალაში შევიდა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემაზე შეთანხმებები. საქართველო თუ აპირებს რამენაირად, გარდა იმისა, რომ თქვა თანაუგზნობს, მორალურად მხარდამჭერია, თუ შეიძლება რომ საქართველო დაეხმაროს საფრანგეთს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში თავის მხრივ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ძიმე წუთებში ფრანგი ხალხის გვერდით ვართ, საფრანგეთის სახელმწიფოს გვერდით ვართ. მე მოგახსენეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებზე. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ეს გახდება საჭირო, ან თუ ეს გამოწვეული იქნება გარკვეული აუცილებლობის მიზანშეწონილობით, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენ ფრანგ კოლეგებს იმაში, რომ მათ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, უსაფრთხოება. უნებლია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ჩვენი რესურსების ფარგლებში, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ და არამარტო ჩვენ, ქვეყნის ხელმძღვანელობამ ღია და საჯაროდ განაცხადა. ფორმატი თანამშრომლობის, ეს იქნება უსაფრთხოების, სამსახურების, შორის ურთიერთობის ფორმატი, ეს იქნება თავდაცვის უწყების ფორმატი, თუ იქნება საპოლიციო სამართალდამცავი უწყების ფორმატი, ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ საჭიროების ფარგლებში.
ბანო მინდა, რაკი სიტყვა მოიტანა და ვახსენეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფა? რა სტადიაშია ეს ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების
გაქცევა? ამ საკითხზე ჯობია მიმართოთ ასეთ თავდაცვამისთვის, თუმცა მე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც ვამბობდი და ეხლაც ვიმეორებ, რამ საკითხებზე ჯობია ასეთ ზედმეტი საუბრისგან, რა თქმა უნდა თავი შევიკავოთ, ჯობია უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ, უფრო მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა და უსაფრთხოება, შესაბამისად ეს იქნება ის შედეგი, რასაც ელოდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ჩვენთან. რაც შეეხება თუ რა სტადიაშია, ამასთან დაკავშირებით მე მგონი უფრო კორექტული იქნება თავდაცვისამისრომ გააკეთოს კომენტარი.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ვისარგებლე შემთხვევით, რადგან თქვენ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ხართ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ბოლოსკენ, ბატონო მინდა, ეს მართლა ბოლო შეკითხვა. საზოგადოების ნაწილს სურდა და ღიათაც მოუწოდებდა მთავრობას, რომ აი ამ ტრაგედიის შემდეგ ერთხელ მაინც შეკრებილიყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ან კრიზისების და უსაფრთხოების მართვის საბჭო ერთად პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა მინისტრის მონაწილეობით. რატო ვერ ხერხდება ეს?
ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს, რა თქმა უნდა, მსგავსი საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო, და ეს საბჭო გაიმართა მაშინ, როდესაც ეს შესაძლებელი იყო. ჩვენ საქმის კურსში იქნებით, ალბათ, რომ საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა მნიშვნელოვანი ვიზიტით
ბრიუსელში,
ევროკავშირის ქვეყნებში. შესაბამისად მათ შემდეგ მაშინ პრესიერად, რაც პრემიერ-მინისტრი დაბრუნდა საქართველოში, შეიკრიბა სახელმწიფო საბჭოების და კრიზისების მართვის საბჭო, მათ შორის ყველა მუდმივი წევრის, ასევე მოწვეული წევრების შემადგენლობით. რაც შეეხება უშიშროების საბჭოს, ამ საკითხზე მე კომენტარისგან თავი შევიკავ, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე არა უშიშროების საბჭოს წევრი, არ ვიცი თუ რა საკითხზე იგეგმება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, თუმცა თავსახად ვაცხადებ, რომ ქვეყანაში შიდა უსაფრთხოების საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. ესეა დადგენილი ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. თქვენ ახლა წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურში. 19:30 რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით.
პაკისტანის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში უნივერსიტეტზე თალიბანის თავდასხმის შედეგად. დაღუპულებს შორის სტუდენტებიც არიან. ავღანეთის მედიის ინფორმაციით, 5 ადამიანი დაიღუპა ქაბულში რუსეთის საელჩოს მახლობლად დანახმული ავტომანქანის აფეთქებისას. რუსეთის ეროვნული ვალუტა რუბლი მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. 20 იანვარს 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 80.90 რუბლს გადააჭარბა. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პარლამენტის ქვედა პალატა დაითხო. ნაზარბაევის პრესამსახურის ცნობით, ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 20 მარტისთვის დაინიშნა. ხოლო მოლდავეთში პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი მთავრობა პაველ ფილიპის ხელმძღვანელობით და ამნაბიჯით ბოლო მოუღო რამდენიმე თვიან პოლიტიკურ კრიზისს. შვეიცარიის სამთო კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე იკრიბებიან ბიზნესისა და პოლიტიკური ლიდერები. ფორუმის მონაწილეებს შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ვენაში კი იმართება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის მორიგი შეხვედრა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს ჩატარდა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 62 შეხვედრა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ კრემლისთვის საინტერესო არ არის კაგების ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს სავარაუდო მკვლელობასთან დაკავშირებით ბრიტანეთში ჩატარებული გამოძიების შედეგები. პესკოვმა ეს განცხადება გააკეთა ერთი დღით ადრე ბრიტანეთში გამოძიების შედეგების გამოქვეყნებამდე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ახლა სიტყვას კობა ლიკლიკაძეს უბრუნებ.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და კვლავ ვაგრძელებთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის გამოხმაურებაზე საუბარს, ოღონდ ამჯერად შემოგთავაზებთ დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს. დავით კაკაბაძემ მოამზადა დღეს ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში.
თვითმკვლელი ექსტრემისტების გააქტიურებულ იერიშებს დასავლეთმა კიდევ უფრო მტკიცე და ერთიანი სტრატეგია უნდა დაუპირისპიროს. ასეთია შეერთებული შტატებისა და ევროპის მედიის დამოკიდებულება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ საფრანგეთში მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტების მიმართ. ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას ნიუ-იორკ ტაიმსი სარედაქციო სტატიაში სათაურით „რა მოხდება პარიზის შემდეგ“. მაშინ ნათქვამია, რომ პარიზში გასულ პარასკევს მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმები ერთი დღით ადრე ბეირუთში მომხდარი ორი აფეთქება და 31 ოქტომბერს ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის რეაქტიული თვითმფრინავის ჩამოგდება, ციტატა, „იმის მაჩვენებელია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დასავლეთთან ომის ახალ ფაზაზე გადავიდა და მზად არის შეტევები გაიტანოს მის მიერ კონტროლირებადი ერაყის, სირიისა და ლიბიის საზღვრებს გარეთ“. ციტატის დასასრული. ამასთან შეერთებული შტატების წამყვანი ლიბერალური გამოცემა პოლიტიკოსებს იმ საფრთხის პრევენციის აუცილებლობაზეც მიანიშნებს, რომელსაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების შესაძლო გააქტიურება და ანტიისლამური და ანტიემიგრანტული ქსენოფობიის გაღვივება წარმოადგენს. კიდევ ერთი ციტატა ნიუ-იორკ ტაიმსიდან: „მუქარის ქვეშ მყოფი ქვეყნების წინაშემდგარი გამოწვევები ძალიან დიდია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული შეტევების მსგავსი აქტების განჭრეთა და პრევენცია ძნელია, მით უფრო ევროპაში, სადაც თითოეული ასეთი თავდასხმა უსაზღვრო ქსენოფობიასა და იმ უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების გააქტიურებას იწვევს, რომლებიც როგორც არასდროს ისე არიან მზად იმისთვის, რათა მოახდინონ მუსლიმი მოქალაქეების, იმიგრანტებისა თუ დევნილების დემონიზება, ჩაკეტონ ევროკავშირის ღია შიდა საზღვრები. ისლამური სახელმწიფო უნდა განადგურდეს, მაგრამ ამას სჭირდება მოთმინება, გაბედულება და სტრატეგიისა და მიზნების კოორდინაცია, რაც უკიდურესად აკლიათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ჩაბმულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს“, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ტოლერანტობის თემაზე საუბრობს საფრანგეთის ლიბერაციონი. „მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა მიიჩნევს, რომ ფრანგულმა საზოგადოებამ ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ყველაზე მეტად შემწყნარებლობის ის კულტურა და ცხოვრების ის წესი უნდა დაიცვას, რასაც ისლამისტები დეკადენტურად მიიჩნევენ“. ციტატა: „როგორც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს შემთხვევაში იყო, პარადოქსული ამ სერიული მკვლელების შემთხვევაში ის არის, რომ მათ მიზანში ტოლერანტი ფრანგი ხალხი ამოიღეს. ასეთ ვითარებაში დიდი შეცდომა იქნება, თუ ჩვენ თავად გავხდებით შეუწყნარებლები. ამ რეალობის პასუხად ომის ტრადიციული რიტორიკით მოქმედება ისევე მიზანშეუწონელი იქნებოდა, როგორც გაუგებარი იქნება ის, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დაუშველი დარჩეს მის მიერ ორგანიზებული თავდასხმების შემდეგ“, წერს საფრანგეთის ლიბერაციონი. სირიის მეზობელ თურქეთშიც, ნატოს წევრა სახელმწიფოში, მთავარი თემა პარიზში მომხდარი ტერაქტია. თუმცა თურქეთის მედიის ტონი ძირითადად კრიტიკულია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის გაუბედავი პოლიტიკისადმი. კერძოდ, დასავლეთს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცუდი სტრატეგიით მოქმედებაში ადანაშაულებს თურქეთის ყოველდღიური გაზეთი იენი საფაკი. ხელისუფლებისადმი სიმპათიით განწყობილი გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ ექსტრემისტული ორგანიზაციის მზარდი ძალმოსილება ერაყსა და სირიაში. ციტატა: „თურქეთი აფრთხილებდა მოკავშირეებს, რომ მხოლოდ საჰაერო იერიშები არ იკმარებდა ისლამური სახელმწიფოს შესაჩერებლად, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებმა ეს ყურად არიღეს. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები გულგრილად ეკიდებიან მოწოდებას, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის შეჩერება შეუძლებელია სახმელეთო ჯარების გაუგზავნელად. მათ არ შექმნეს ფრენებისთვის აკრძალული ზონა ან ნებისმიერი სახის უსაფრთხოების ზონა. მათ ამ ომში ჩააბეს არამხოლოდ ასადის რეჟიმი, არამედ რუსეთი და ირანიც. და ახლა ისინი ნიანგის ცრემლებს ღვრიან პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. თუ არ აღდგა ერაყის სახელმწიფოებრიობა და სირია არ გადაიქცა ასადისგან თავისუფალ ქვეყნად, პარიზში მომხდარის მსგავსი თავდასხმები ხვალ სხვა დედაქალაქებშიც განმეორდებაო“, წერს თურქეთის გაზეთი იენი საფაკი. და ბოლოს საყურადღებოა ჩეხეთის წამყვანი გამოცემის ლიდოვე ნოვინის პუბლიკაცია ნიშანდობლივი სათაურით: დღევანდელი მიგრანტები, ხვალინდელი ტერორისტები. ნიშანდობლივი კი ეს იმიტომაა, რომ ჩეხეთის მთავრობა იმ თავითვე ეწინააღმდეგებოდა თავის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთიდან დაძრული მიგრანტების, როგორც საფრთხის მატარებლების მიღებას. გაზეთის აზრით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ვერაფერი გააცნობიერა, რადგან პარიზის თავდასხმის შემდეგაც კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს დევნილთა გადანაწილებას მთელი ევროპის მასშტაბით. ციტატა: იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, სადაც მუსლიმი უმცირესობა არ ცხოვრობს, იუნკერი ეუბნება: დააბინავეთ მუსლიმური თემი ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით და თუ გაგიმართლებთ, მაშინ მესამე თაობამდე მასში არ წარმოიშობიან ტერორისტები. ევროკავშირი ასეთ რამეს სერიოზულად იმ შემთხვევაში შეიძლება ამბობდეს, თუ საკუთარი განადგურება განუზრახავს. ნებისმიერი ცოცხალი არსების ბუნებრივი რეაქცია დაიცვას საკუთარი თავი. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა დასრულდეს დევნილთა უკონტროლო ნაკადის დინება, წერს ჩეხეთის კონსერვატული გამოცემა ლიდოვე ნოვინი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ერთი მცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან. იგი გახლავთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კწანისის სასწავლო საერთაშორისო ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი. იგი მოგვიყვება საკუთარ თავზე, მის თანამებრძოლებზე და ცენტრის წინაშე მდგარ ამოცანებზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და დღეს გაგაცნობთ სასწავლო ცენტრ კწანის, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს სასმელი ცენტრი, უკვე შეიძლება ითქვას საერთაშორისო სტატუსითა და სერტიფიკატით აღჭურვილი, იმიტომ რომ ამ სასწავლო ცენტრს მიენიჭა ნატო საქართველოს ცნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქცია, და მას ჰყავს კიდევ ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. ეს გახლავთ პოლკოვნიკო გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ ჭელიძე ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა პირად შემადგენლობას, და მოდი ჩვენც ამით დავიწყოთ. გრიგოლ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ როგორც მეთაურმა მიიღო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.
მოგესალმებით, ბატონობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით ეს რადიო მსმენელს.
დავიწყოთ მთავარით, როგორც ეტყვიან ხოლმე, მოვითრიოთ ხარი რქებითო როგორ მდგომარეობაშია ახლა კანისის სასწავლო ცენტრი, როგორ გამოიყურება ის მას შემდეგ, რაც მას მიენიჭა ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დატვირთვა, რომ უმასპინძლოს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომთან ერთად, ეს მნიშვნელოვანია, რომ გაუსვათ ხაზი, უმასპინძლოს ნატო საქართველოს სვნისა და შეფასებების ეგიდით მიმდინარე წვნებს.
სანამ თქვენი ნებართვით, სანამ ამ ცენტრის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღვნიშნო, რომ კანესის სასწავლო ცენტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე შეარაღებული ძალების ნაწილს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ის შეარაღებული ძალების შექმნის დღიდანვე არის შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ნატოს ერთობლივ ცენტრის სტატუსამდე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქვედა მას და ძალიან დიდ როლს ასრულებდა შეარაღებული ძალების განვითარებაში. ეგ ამ ცენტრში ხდება ყველა სპეციალობების პირად შემადგენლობის მომზადება, გარდა ოფიცრების მომეხსენებად მზადდება ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში. მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯარისკაცი იქნება ის თუ ოფიცერი იქნება ამ ცენტრში უწევს მომზადება სხვადასხვა დროს.
არა მარტო ბატონო გრიგოლ, არც თუ ისე შორეულ წარსულში მახსოვს, რომ ჟურნალისტებიც ყოფილვართ სტუმრად მან და აი ემოთხები რო შემოვიდა საქართველოს არმიის შეარაღებაში, ემოთხები ეს ამერიკული წარმოების შაშხანები თუ კარაბინები, ეხლა არ ვიცი თუ შემეშალოს შემისწორეთ, აი იქიდანაც კი მის როლია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. დიახ,
კი, ეს ცენტრი ძალიან იმას წვილა არ ქვია ეროვნული სასწავლო ცენტრის დანიშნი, ხო, აი ნებისმიერ სპეციალობა რომელიც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს არა მარტო სამხედრო სამოქალაქო ადამიანსაც, კი ჯარში სპეციალობა გამოსაყენებელია, ამ სპეციალობის სკოლა არსებობს ამ ცენტრში. ეს არსებობდა წასულში და არსებობს დღესაც და ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს ეს სკოლა. ეს კოლეგია იქნება სვერავის სკოლა, ეს იქნება არტილერისტის მომზადების სკოლა თუ ასე შემდეგ რა. გარდა ამისა ამ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეედინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეარაღებული ძალებმა საერთაშორისო მისიებში დაიწყო მონაწილეობის მიღება, ხო? ამ წუთში ცენტრი მოქმედებს ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში გადასვლის წინამომზადება ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ამ ცენტრში მიმდინარეობს ეს, ასევე არსებობს როცა მომზადება არის ის შეფასება საჭიროა, ხო? ასევე შეფასების მომზადების ორგანიზაცია, რომელიც აფასებს შემდეგ ამ მომზადებულს თუ როგორ არიან მომზადებული, ხო? თანამშრომლებენ ნატო საწმენდებთან გერმანიაში, როდესაც ჩვენი მომზადებული ხალხი მიდიან და საბოლოო შეფასებას იგებიან, ვიდრე მათი გადასვლა მოხდება სამშვიდობო ოპერაციაში.
თქვენ ამ ცენტრის ისტორია ახსენეთ ბატონო პოლკოვნიკო. მე ერთი რასაც მახსოვს, რომ ესმებოდა ყურადღება, ეს იყო, რომ მაინც ღია სივრცეაო გზიდან ძალიან ახლოს და ცოტა დაუცველიც არის ისეთი საერთაშორისო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის, მეტყვით ის ფონზე, როდესაც ნუ ვიცით ახლა რა პერიოდში ვსაუბრობთ, ტერორისტული საფრთხე მთელ მსოფლიოშია უკვე და განგაშზეა მთელი ევროპა, დასავლეთი მთელი მსოფლიო, და აი თითქოს დაუცველიაო ეს ბაზა უფრო ესეთი საერთაშორისო სწავლებისათვის. თუმცა შეიძლება იყოს დილეტანტური მოსაზრება, შეიძლება უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია, ჩვენ მაინც შორიდან ვესაუბრებით ერთმანეთს, რამდენად არის ყველა ეს ელემენტი გათვალისწინებული?
დიახ, ხა ისტორიაზე ვსაუბრობდი და აი მაგ კითხვასაც რო უპასუხო და მთლიანად ეს რო ესე ვთქვათ თავი მოუყარო ამ ჩემ საუბარს, ხო? ყველაფერი ეს გამოცდილება, რაც ამ სასწავლო ცენტრს აქვს დაგროვილი, ხო? გარდაიქმნება და გადავა, ეს არ დაიკარგება, გადავა ახალ ამ ერთობლივ ცენტრში, რომელიც სადა შეფასების ეროვნულ ცენტრი, რომელიც დაანონსებული იყო, რომელიც გაიხსნა გვისოსმეში და რომელიც ახლა ინტენსიურად მუშაობს, რომ ეს მოხდეს. კიდან გამომდინარე ეს ცენტრია თავის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგად გიძია. გამომდინარე იქიდან რომ ახლოს არის სხვა სამხედრო დაწესებულებთან, ახლოს არის ცენტრთან, საქართველოს ცენტრთან, ხო, დედაქალაქთან, რომელიც კომუნიკაციას ურთიერთობებს არამარტო სამხედრო კუთხით, არამედ ნებისმიერ სხვა მხრივ ადვილებს. კი, ცენტრი თანამედროვედან არის მთის სისტემით შემოფარგლული, მაგრამ დანარჩენი მხარე არის, მაგრამ ეს არ ქმნის პრობლემას იმდენად, რამდენადაც არსებობს დაცვის საშუალებები, არსებობს სხვა სისტემები, რომლებიც იქ არსებობს და ისტორიის მანძილზე ფრანსის სასწავლო ცენტრში არანაირი გაუთვალისწინებელი ფაქტი არ მოხდა რა. ალბათ ამეთაფრებს ამაში, თქვენ ალბათ გადახედილი გაქვთ ფრანსის ისტორიას ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ გამოწვევები და საფრთხეები ყოველთვის არსებობდა, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის მიღმა და ასევე მსოფლიოში, ხო? აქედან გამომდინარე ახლა გრიშიშიც სხვა რეჟი არავის გაუწყვეტია.
Mitu pro Grigol me ახლა უბრალოდ ჩაგერთვებით და წაგაშველებთ ერთ ინფორმაციას, რომ თქვენ რო ახსენეთ აი საერთაშორისო სწავლებები, რომლითაც მართლა განებივრებულია კწანისის სასწავლო ცენტრი და აწ უკვე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, იქ პირველი ასე ეწოდებოდა ყოველ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცნისა და აღჭურვის პროგრამა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის ვიზიტის დროს დაიგეგმა საქართველოში, ცნისა და აღჭურვის პროგრამა. მას მაშინ ანტიტერორისტულ პროგრამასაც უწოდებდნენ, რადგან იმ პერიოდში მე რადიო სვენელს მინდა შევახსენებო გრიგოლ, რომ ძალიან პრობლემატური იყო პანკისის ხეობაში შეიარაღებული უკანონო უკონტროლო ფორმირებების ყოფნა.
ზუსტად მას აღნიშნავდი, მაგალითად ხა როცა ვამბობდით, რომ საერთაშორისო ცენტრი მთელი საქართველოს შემოგზავნების ისტორიის მანძილზე გამოგვიგებს მოპოვებიდან ხიდან არსებობს და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალი სიახლე რაც ხდებოდა შეღოლძალებში იმერგებოდა მან. და ეს პრევენციაც იყო, ხო, ერთ მხრივ. ეგ მიმდინარეობდა ესეთი ტკნები. ფერმართაზეც თვითონ დახშვის პროგრამა მან დაიწყო. მან ხორციელდება ახლა ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გადასვლა. მან ხორციელდება გადასვლის წინამომზადებები და მან დაიწყო ყოველთვის ეს ხდებოდა სწავლის სასწავლო ცენტრში. ასერო სტანის სასწავლო ცენტრი ფიქრობო არის მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ის ამას ახორციელებს არა მარტო თავის ფუნქციონალურ ხრივ, არამედ მისი დაცვის და უსაფრთხოების კუთხითაც.
გრიგოლ, აი იმ დროს როდესაც გარკვეულწილად შეგიძლიათ თავს მისცეთ მოდუნების უფლება, როდესაც ვთქვათ ცენტრი არ არის დატვირთული ესეთი მნიშვნელოვანი სწავლებებით, ეწყობა თუ არა ღიაკარის დღე, შეიძლება თუ არა იქ მოვიდნენ მაგალითად მოწაფეები რუსთავიდან მახლობელი სკოლებიდან ან თბილისის მახლობელი სკოლებიდან, რათა მათ დაინახონ, შეეთვისონ, რაღაცნაირად შეისისხორცონ და გაითავისონ სამხედრო საქმე.
ეგი ბატონკობა, მე ვიდრე ცენტრის ხელმძღვანელი გავხდებოდი, იქამდე მუშაობდი ორგანიზაცია შეერღებულ სახელმწიფოების მხარეს და ჩვენ მოსწავლეები სახელმწიფო მასშტაბში დაყავდა ჩვეულებრივად და ცდილობდით რომ ვიაყოფილი ხავს მას და გვენახებინა რომ ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრები ცხოვრობ, ჩვენ სხვა ოჯახები, ჩვენ სხვა შვილები და ასე შემდეგ, ხო? ბევრს ისე წარმოგიდგენა აქვს რომ ჩვენ რაღაც სხვა სამყაროს დანავართ. იგივე განგილებას ვაპირებ, ქარი შეხდებოდა ქარიში იქამდე, მე არაფერ ახალს ალბათ ვერ გამოვიგონებდი, ხო, იმიტომ რომ საერთოდ გადაჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყო. იმე ხდებოდა ეგ და ჩვენ ამას გავაგრძელებ. უფრო მეტიც, ატე უფრო მეტი საჩვენებელი გვექნება, ხო, ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის. ეს იქნება ეს ერთობლივი ცენტრი, რომელშიც ერთობლივი წრედი გახორციელდება და არა მარტო ქართული შეღავლების ქვედანაყოფები, ასევე სხვა ნატო წევრი ქვედანაყოფები გავრცელებიან და ეცემათ მათთან შეხების საშუალება, რომ ამას გავაგრძელებ ამ ტრადიციას აუცილებლად.
მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. იგი ახლახანს დაინიშნა ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის უფროსად, მაგრამ გრიგოლ ჭელიძეს აქვს საკმაოდ დიდი სტაჟი შეარაღებულ ძალებში და გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ უფრო მეც ვისაუბრებ ზე, ჩემს თანამოსაუბრეზე, მის ბიოგრაფიაზე, ოჯახზე და მის თანამებრძოლებზე, ჯარისკაცებზე, რომლებიც მართლაც უბრალო ადამიანები არიან, ადამიანები, სამოქალაქოები, ერთი თეორეტიკოსი როგორც იტყოდა სამხედრო ფორმაში და ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვენგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან, უფრო ზუსტად სასწავლო ცენტრ კზანისიდან, გვერდება ამ ცენტრის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ, თქვენ ახსენეთ, რომ მანამდე, ვიდრე ამ პოსტა იკავებდით შეარაღებულ ძალებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდით, სხვანაირად პოლკოვნიკი ვერ გახდებით, პოლკოვნიკობას როგორც ეს ადრე იყო არ ჩუქნიან, ესე ერთსა და ორ დღეში ამას დაამსახურება ჭირდება, ბევრი ოფლი ჭირდება, ბევრი ჭაპანწყვეტა ჭირდება. მოკლედ, გვითხარით თქვენ შესახებ, რა გზა გაიარეთ, როგორ მიხვედით ამ პოსტამდე, ამ თანამდებობამდე?
შეგეცდები ჩვენს შესახებ მოგდეთ გითხრათ. შეიძლება ძალიან შეფასოთ 99 წლიდან რა, მაშინ ძალიან პატარა ვიცი ვიყავი, ესე ვთქვათ. ესე არც ახლა ვარ ძალიან დიდი ვთქვათ, მაგრამ პატარა ვიყავი. მახსოვრება და მაყურებელს მახსოვრება თული პერიოდი ერთ ქვეყანას და ყველა ჩვენს ასაკში მყოფს იმ დროისათვის ვფიქრობ, რომ უმეტესობას ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო ჯარში, ქონდა იარაღი და მიიღო მონაწილეობა ინტერნეტ პროცესებში 160 შეხვედრებში 95 წელს. შემდეგ სწავლობდი მაშინ ახლა ჩექმილ კალათა კორპუსი, ესეთი ასეობდა, რომელიც აი ხანი მოქმედებდა, შემდეგ გაუქმდა და შემდეგ ისევ გაიხსნა. ახლა ქუთაისში არის ესეთ სტადიონი კალათა კორპუსი, რომელიც დაამთავრა 96 წელში. შემდეგ აკადემიაში სწავლობდი. 2000-ში გახდი ოფიცერი, შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობაზე შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდი და ბოლოს, როგორც მოიხსნება, სახმელეთო ჯარებში ვიყავი, დირექტორიში გადავიდოდი, სახმელეთო ჯარების სარდლის მოადგილე ვიყავი, გასულებდი აღმოსავლეთ ნაწილების სარდლის მოადგილეს, აკადემია მინისტრმა წარმოადგინა პირად შემადგენლობის წინაშე, როგორც ეროვნულ-საბჭოს მეთაური, ერთობლივი ნატოს და საქართველოს ხელისუფლების შეფასებისათვის ხელმძღვანელი.
გრიგოლ, აი ამ კარიერის განმავლობაში 93 წლიდან ხართ, ხო, ჭაბუკი ჩაებით შეერაღებული ძალების რიგებში. გავიდა უკვე 22 წელი თითქმის აგერ, ხო, ამდენი რამე გადაიტანა ქვეყანამ. თქვენთვის როგორც ოფიცრისათვის ყველაზე ისეთი მძიმე წუთები რა იყო, რა გახსენდებათ, რომელიც თქვენს ბიოგრაფიაში ასე დარჩა სამუდამოდ აღიპეჭდა?
ალბათ მაინც უკვე 2010 წლის ომი იყო ყველაზე რთული გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ მოგვიწია იმ პერიოდში უგან გამოსვლა და დახევა იმ პოზიციებიდან, სადაც ვიდეთ, რომ ალბათ ეს სამხედრო სფეროში და ახალგაზრდა სფეროში რთული არის ამის მეზადება, ხო, რა თქმა უნდა, მას ტელევიზიონის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხდებოდა, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ ეს ადვილად გაატარებს, ვერ გაატარებს ადვილად და ეს მოქმედებს და მთლიანად გახსნდება, გამახსნდება მთელი კარიერის მანძილზე, ხო. ზოგადად ფუნქციონალ ყოფილა ნებისმიერ სამხედრო სასწავლებლის დაკარგვა, ეს ყველაზე იქნება სპეციალისტებმა თული მომენტები არის და ძალიან რთულია ოჯახში მისვლა, ამის თქმა და გადაწყვეტა და ესეთი სამწუხაროდ ყოფილა.
და ნუ საპირისპირო ამისა ავიღოთ, რა იყო ყველაზე უფრო ისეთი საზეიმო თქვენთვის სასიხარულო მომენტი თქვენ ბიოგრაფიაში?
ვიტყოდი, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წარმატება ისევ სამშობლო ოპერაციებში და მათ მიერ მოპოვებული სახელმწიფო შესახებაც აგეცვის, ეს ძალიან აღაღელებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის, მაგალითად, ეხლა დღევანდელი დღე, როცა მე მისმა წარმოადგინა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, ძალიან აღაღელებელია, ძალიან დიდი დასკვნისგებლობა, ხო, როცა მესმის მე, რომ ჩვენ შეერაღებული ძალების მისწრაფება ნატოსკენ გადის ამ ცენტრზე, ხო, ეს ჩემს მაგალითებია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დაპასუხებელია.
თქვენ თქვით, რომ 1990-იან წლებში, როდესაც საქართველოსათვის ომი მიდიოდა, ყველას, ახალგაზრდების უმეტესობას, ალბათ ახლა ყველას ალბათ არა, უმეტესობას მაინც აღთქმინება ჰქონდა პატრიოტული სასულიყო და დაეცვა თავისი ქვეყანა. დღეს ამ ხნის განმავლობაში ნელ-ნელა სავალდებულო სამსახურის მიერ დამოკიდებულება შეიცვალა და აგერ ახლა ხანს პოლიტიკური ძალების ერთმა ნაწილმა პარლამენტში მოითხოვა, რომ საერთოდ გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ის რაღაცა კნინი ელემენტი, რაც არსებობს. Ну, რა ვიცი ხარ, რამდენი იყო მგონი 400 თუ 500 კაცი იწევდნენ ამ ფორმით სავალდებულო სამსახურის და მოხდის ფორმით, მაგრამ ნუ ესეც რო არ არსებობდეს. აი თქვენ როგორც სამხედრო მითხარით უბრალოდ, რას ფიქრობთ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, ის ჭირდება ქვეყანას, არ ჭირდება ქვეყანას? მართლა ესეთი მოსაშორებელი და გადასაქმებია ხელიდან?
რო არ შევიდე ესთან დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო, ჩემს აზრს ვიფიქრეთ ამასთან დაკავშირებით, მე ხმადმე წამს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. და ამის მიზეზები ნახავს, თუ რატომ წამს ეს. ერთი რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ ეყოლება იმ ხელა პროფესიული არმია, რომ ყველა საფრთხეს დაუკავდეს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გაწვრთნილი რეზერვი ხავდეს და ეს რეზერვის შესავსებად ეს სავალდებულო სამსახურის მიერ სამსახურში გავლილი უკვე ნასტავლე სამხედრო საქმის წოდნე ახალგაზრდა მოჭაირიცხო დარბად. გარდა ამისა, უნდა იყოს ქვეყანაში საშუალება ახალგაზრდებისათვის, რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. ფორმაში, როგორც ჩვენ აღნიშნეს ქვეყანას, ხო? ჩვენ მოშულები მოქალაქეები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები. თუმცა, დავეთახმები მოსაზრებას, რომ სავალდებულო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას ემსახურება, უნდა ემსახუროს საბუდელო მომზადებით, მთლიანად უნდა ემსახუროს და არა მხოლოდ უფასო მუშახელი იყოს და მარტო დარაგის და დაცვის როლი ასრულებს.
გრიგოლ, და ბოლოსკენ ესეთი შეკითხვა, ესეთი იმპროვიზებული შეკითხვა, თუ ყავს მისაბაძი სამხედრო მოღვაწე, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, და რა არის შენი ყველაზე საყვარელი ფრაზა, რაც შენს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დევიზი იქნებათ, პრინციპი?
ალბათ, კლაუზევიცი როგორც თეორიტიკოსი, ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სამხედრო და თეორიტიკოსი იყო, როდესაც მიაჩნდა, რომ სამხედრო, მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიან რთული და ცუდი რაღაცა, მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელი დაგრძელება იყო სამოქალაქო ცხოვრების და პოლიტიკის, რომელიც რას არ იკითხება თავის შემოქმედებაში. ძალიან ძლიერი ცნობა იყო, რომელიც ძალიან დიდი გავლენა არის დღეს არსებულ ყველა სამხედრო შესაძლებლობებზე.
ეს იყო პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და მასთან საუბრით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radio tavisupleba.ge და იქაც მოუსმინოთ პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძეს.